สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวในวันนี้การอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งที่2ระหว่างฮิลลารี คลินตันกับโดนัลด์ทรัมป์กำลังดำเนินอยู่ในเวลาค่ำของวันอาทิตย์คือขณะที่รายงานนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยเซนต์ลุยส์ในรัฐมิสซูรีโดยคำถามที่ผู้สมัครทั้งสองคนจะต้องตอบนั้นมาจากผู้ที่เข้าชมรวมทั้งคำถามที่มีผู้ตั้งคำถามออนไลน์สมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันจำนวนมากขึ้นเรียกร้องให้โดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวจากการลงสมัครแข่งขันรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสืบเนื่องจากการเผยแพร่วิดีโอคลิปที่มีขึ้นเมื่อ11ปีที่แล้วที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวดูถูกและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนกับเป็นวัตถุทางเพศประเด็นเรื่องกรณีพิพาทเรื่องกรรมสิทธิ์ในอาณาเขตในทะเลจีนใต้อาจจะเป็นประเด็นผลักดันการตัดสินใจของคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียในหลายรัฐที่มีความสำคัญที่เรียกว่า battleground state ในการลงคะแนนเสียงและอาจจะมีผลให้คะแนนเสียงของรัฐนั้นเป็นของผู้สมัครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งปัญหาเรื่องสังคมผู้สูงวัยในหลายประเทศของเอเชียซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องของการศึกษาเกี่ยวกับอายุไขของมนุษย์นะครับว่าอายุเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่และมนุษย์เรานั้นอาจจะมีโอกาสอายุยืนได้มากที่สุดถึงเท่าไหร่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันขณะที่รายงานนี้เป็นเวลา 9:32 ตามเวลาในสหรัฐนะครับซึ่งเป็นคืนวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐและการอภิปรายโต้คารมหรือดีเบตครั้งที่2ระหว่างฮิลลารี คลินตันผู้สมัครเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตกับโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีกำลังดำเนินอยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยเซนต์ลุยส์ในรัฐมิสซูรีซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศสหรัฐในรัฐมิสซูรีที่ว่านี้เป็นรัฐที่จัดได้ว่าอยู่ในข่ายที่โดนัลด์ทรัมป์จะได้รับคะแนนเสียงนะครับเพราะเป็นรัฐที่บรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระบุให้ว่าเป็นเรดสเตทหรือเป็นรัฐที่มีความโน้มเอียงที่จะลงคะแนนให้กับผู้สมัครรับเลือกตั้งซึ่งเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างไรก็ตามการเลือกสถานที่ในการอภิปรายเป็นไปตามการตัดสินใจของคณะกรรมการจัดการอภิปรายของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งจะกระจายไปตามเมืองต่างๆในสหรัฐและการอภิปรายโต้คารมในครั้งที่2ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในคืนวันอาทิตย์ขณะที่รายงานนี้เป็นในรูปแบบที่เรียกว่าทาวน์ฮอลล์โดยมีผู้เข้าร่วมการฟังการอภิปรายในห้องประชุมและมีผู้ดำเนินรายการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของข่ายงานโทรทัศน์ CNN และ ABC คำถามในการถามนั้นมาจากผู้ที่เข้าร่วมฟังการอภิปรายซึ่งได้รับการคัดเลือกโดยถือว่าเป็นตัวแทนของผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะลงคะแนนให้กับผู้สมัครฝ่ายใดหรือที่เรียกว่าเป็น Independent Voter นอกจากนั้นแล้วคำถามอีกส่วนหนึ่งยังมาจากคำถามออนไลน์ด้วยผู้ที่ดำเนินรายการสามารถจะตั้งคำถามตามคำตอบของผู้สมัครทั้งสองคนที่กำลังให้คำตอบอยู่โดยในช่วงแรกของการอภิปรายคำถามที่มีความสนใจส่วนใหญ่และคำตอบนั้นเป็นเรื่องของวิดีโอเทปเมื่อปี2548ที่แสดงถึงการที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวดูถูกสตรีและปฏิบัติต่อสตรีเหมือนกับเป็นวัตถุทางเพศนะครับแต่สืบเนื่องจากการเผยแพร่วิดีโอคลิปดังกล่าวเมื่อวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นวิดีโอคลิปซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ Access Hollywood ซึ่งเป็นรายงานข่าวบันเทิงของข่ายงานโทรทัศน์สหรัฐนั้นเรื่องนี้ก็เป็นผลให้ผู้นำระดับสูงของพรรค Republican จำนวนเพิ่มมากขึ้นที่เรียกร้องให้นายโดนัลด์ทรัมป์นั้นถอนตัวออกจากการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีและให้นายไมค์เพนซ์ซึ่งสมัครในตำแหน่งรองประธานาธิบดีในขณะนี้เข้าสมัครเป็นผู้ลงสมัครในฐานะเป็นประธานาธิบดีแทนอย่างไรก็ตามคำเรียกร้องดังกล่าวได้รับการตอบโต้จากโดนัลด์ทรัมป์และฝ่ายหาเสียงว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนใจหรือไม่เปลี่ยนจุดยืนของตนเองโดยเขาจะไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขันอย่างไรก็ตามจำนวนสมาชิกระดับสูงของพรรครีพับลิกันที่ออกมาปฏิเสธการสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ และเรียกร้องให้เขาถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งนั้นมีเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่นางคอนโดริซาไรส์อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชและวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นผู้นำระดับอาวุโสคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันในวุฒิสภาสหรัฐครับการเผยแพร่วิดีโอคลิปดังกล่าวหลังจากที่มีเผยแพร่ออกมาซึ่งหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์นำออกเผยแพร่ออนไลน์แล้วนายโดนัลด์ทรัมป์ได้กล่าวเสียใจแสดงความเสียใจแต่ผู้ที่ตำหนิวิจารณ์เห็นว่าคำขอโทษของเขานั้นไม่จริงใจและไม่มากพอครับในเรื่องเกี่ยวกับโดนัลด์ทรัมป์เช่นกันนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีความรู้สึกขาดความมั่นคงในตัวเองและว่าการขาดความมั่นคงในตัวเองนั้นทำให้นายโดนัลด์ทรัมป์พยายามจะชูตัวเองขึ้นและพยายามจะกดคนอื่นลงนะครับแต่นอกเหนือจากปัญหาของนายโดนัลด์ทรัมป์สืบเนื่องจากการเผยแพร่วิดีโอคลิปดังกล่าวแล้วฮิลลารี่คลินตันก็มีปัญหาของตัวเองเช่นกันเนื่องจากเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้ววิกิลีกได้เผยแพร่คำปราศัยที่ฮิลลารี่คลินตันได้เคยไปกล่าวในที่ประชุมของบรรดานักลงทุนวอลล์สตรีทและบรรดานักล็อบบี้ต่างๆซึ่งเป็นการกล่าวปราศัยในที่ประชุมที่เป็นการส่วนตัวและไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเนื้อหาส่วนหนึ่งของคำปราศัยที่วิกิลีกนำมาเปิดเผยนั้นแสดงว่านางฮิลลารี่คลินตันได้กล่าวถึงความจำเป็นในการทำการตกลงทางการเมืองที่อาจจะไม่ขาวสะอาดหรือไม่น่าพิสมัยเท่าใดนักโดยได้บอกกับบรรดานักลงทุนอสังหาริมทรัพย์และนักลงทุนวอลล์สตรีทว่านักการเมืองนั้นบางครั้งจำเป็นจะต้องมีจุดยืน2จุดยืนคือจุดยืนที่เป็นทางการซึ่งเปิดเผยต่อสาธารณชนกับจุดยืนส่วนตัวการเผยแพร่คำปราศัยของฮิลลารี่คลินตันซึ่งมีก่อนที่เธอจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีนี้ยิ่งตอกย้ำความรู้สึกของผู้คนบางกลุ่มที่ว่าฮิลลารี่คลินตันนั้นมีความไม่น่าไว้เนื้อเชื่อใจและมักจะเปลี่ยนจุดยืนไปมาได้ถ้าจำเป็นครับและประเด็นหนึ่งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในครั้งนี้นอกเหนือจากประเด็นเรื่องความมั่นคงเรื่องสังคมเรื่องการเมืองและเรื่องของการปฏิบัติต่อกลุ่มชนต่างเชื้อชาติผิวพรรณแล้วประเด็นเรื่องกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียเกี่ยวกับการอ้างกรรมสิทธิ์เหนืออาณาเขตในทะเลจีนใต้ก็มีผลต่อการตัดสินใจของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าในขณะนี้ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งจะมีจำนวนไม่มากนักเมื่อคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์แต่ชาวเอเชียที่มีอยู่จำนวนมากพอในบางรัฐที่เรียกว่าเป็นสวิงสเตทหรือเป็นแบทเทิลกราวด์สเตทหมายถึงรัฐที่มีความสำคัญสำหรับผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีนั้นอาจจะมีผลผลักดันให้คะแนน electoral vote ของรัฐนั้นเป็นของผู้สมัครคนใดคนหนึ่งได้วินเลียมแกลโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องประเด็นความสำคัญของกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีต่อคนอเมริกันเชื้อสายเอเชียบางกลุ่มคุณรัฐพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประชากรอเมริกันที่มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนนับล้านมีเชื้อสายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจำนวนไม่น้อยติดตามท่าทีเรื่องนโยบายของสหรัฐต่อจีนกรณีทะเลจีนใต้ที่กรุงปักกิ่งเป็นคู่กรณีกับหลายประเทศในเอเชียอาคเนย์นะครับในรัฐที่เรียกว่าสวิงสเตทหรือรัฐที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสนับสนุนพรรครีพับลิกันและเดโมแครตคู่ขี้กันเช่นฟลอริดาเวอร์จิเนียและเนวาดาเสียงของคนอเมริกันเชื้อสายเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้ที่สนใจประเด็นทะเลจีนใต้อาจมีส่วนสำคัญต่อผลการเลือกตั้งนะครับรัฐเวอร์จิเนียนั้นมีผู้ที่มีเชื้อสายเวียดนามและฟิลิปปินส์รวมกัน 150,000 คนแม้ว่าจะเป็นจำนวนไม่มากหากเทียบกับประชากรของรัฐทั้งหมด 8,300,000 คนแต่ก็มากพอที่อาจจะเปลี่ยนผลการเลือกตั้งหากคะแนนของผู้ลงสมัครคู่ขี้กันมากตัวอย่างเช่นวุฒิสมาชิกมาร์ควอร์เนอร์จากรัฐเวอร์จิเนียที่สังกัดพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งสว2ปีก่อนด้วยคะแนน 17,000 เสียงมากกว่าคู่แข่งและเมื่อ10ปีก่อนสว.จิมเว็บจากพรรคเดียวกันเฉือนชนะคู่แข่งด้วยคะแนนเพียง 9,000 เสียงเท่านั้นนะครับสำหรับระดับประเทศมีคนเชื้อสายเวียดนามถึง 1,600,000 คนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐส่วนผู้มีเชื้อสายฟิลิปปินส์มีจำนวนมากถึง 2,600,000 คน เป็นที่ทราบกันดีว่าทั้งสองประเทศนั้นอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้บริเวณที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันนะครับและในสนามการเลือกตั้งประธานาธิบดีนางฮิลลารี คลินตันตัวแทนจากเดโมแครตและโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันพยายามหาเสียงกับผู้มีเชื้อสายเอเชียโดยนางคลินตันนั้นจัดแผนรณรงค์เมื่อเดือนมกราคมภายใต้ชื่อ Asian American and Pacific Islander Voters for Hillary และทรัมป์ก็ได้จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาที่เรียกว่า Asian Pacific American Advisory Committee เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับประชากรอเมริกันเชื้อสายเอเชียให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับตามปกติชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียนั้นเปิดกว้างทางสังคมและชอบแนวทางเสรีนิยมซึ่งหมายความว่าโอนเอียงไปในทางเดโมแครตแต่จำนวนไม่น้อยที่มีเชื้อสายเวียดนามนิยมรีพับลิกันเพราะตามประวัติแล้วพรรครีพับลิกันมักมีนโยบายแข็งกร้าวต่อการต่อต้านคอมมิวนิสต์มากกว่าอย่างไรก็ตามทั้งนางฮิลลารี คลินตันและโดนัลด์ทรัมป์มีนโยบายไม่อ่อนข้อกับจีนเช่นเดียวกันนางคลินตันซึ่งเป็นผู้ที่รับหน้าที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐช่วงปีคริสตศักราช2009ถึง2013คุ้นเคยกับการเดินนโยบายกับจีนและตลอดมาเธอวิจารณ์จีนกรณีที่ปักกิ่งมีมาตรการแข็งกร้าวในทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนั้นนางคลินตันยังเป็นผู้ร่วมวางนโยบายปรับดุลยภาพในเอเชียของสหรัฐซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ขานอำนาจของจีนในเอเชียนั่นเองสตีเฟนลิวิสนักวิชาการเรื่องเอเชียจากมหาวิทยาลัยไรส์กล่าวว่านางคลินตันขึ้นชื่อว่าเป็นนักการทูตสายเหี่ยวในความสัมพันธ์ของสหรัฐและเอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีนนะครับเขาคิดว่าเธอคงมีท่าทีเช่นเดียวกันกับที่ผ่านมาหากนางคลินตันชนะการเลือกตั้งส่วนโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และเคยพูดถึงจีนในหลายแง่มุมแต่มักเป็นเรื่องการค้าเป็นหลักเขาใช้แนวทางหาเสียงดึงคะแนนชาวอเมริกันด้วยการโจมตีจีนว่าเป็นสาเหตุหลักที่คนอเมริกันจำนวนไม่น้อยไม่มีงานทำเขายังเคยพูดว่าสหรัฐอาจถอนทหารจากเอเชียซึ่งนั่นทำให้นักวิชาการชี้ว่าเป็นการเปิดทางให้จีนเพิ่มอิทธิพลในภูมิภาคนี้ได้นอกจากนั้นโดนัลด์ทรัมป์เคยพาดพิงฟิลิปปินส์ด้วยว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายของเขานะครับและเมื่อโดนัลด์ทรัมป์พูดถึงความขัดแย้งในทะเลจีนใต้เขามักพูดเกินความจริงเช่นว่าจีนได้สร้างป้อมปราการทางทหารชนิดที่ว่าโลกยังไม่เคยเห็นมาก่อนแต่ในความเป็นจริงโครงการดังกล่าวของจีนคือการเปลี่ยนแนวหินให้กลายเป็นเกาะเทียมที่สามารถสนับสนุนการนำทหารเข้าไปในบริเวณดังกล่าวครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ลงไปที่โคลอมเบียนะครับประธานาธิบดีฮวนมานูเอลซานโตสของโคลอมเบียซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากการประกาศเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าตนจะบริจาครางวัลที่ได้จากรางวัลโนเบลนี้มูลค่ากว่า $900,000เพื่อช่วยเหลือเหยื่อที่เป็นผู้รับเคราะห์จากสงคราม50ปีระหว่างรัฐบาลโคลอมเบียกับกลุ่มกบฏฟาร์กในประเทศประธานาธิบดีฮัวนมานูเอลซานโตสของโคลอมเบียได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้และได้รับเงินรางวัลกว่า $900,000จากการที่เขาสามารถทำความตกลงสันติภาพได้กับกลุ่มกบฏฟาร์กเมื่อต้นปีนี้ครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันประธานาธิบดีโอบามาได้ประกาศยกเลิกมาตรการลงโทษต่อเมียนมาโดยบอกว่าเมียนมาได้ดำเนินการคืบหน้าอย่างสำคัญเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยเมื่อวันศุกร์ประธานาธิบดีโอบามาลงนามในคำประกาศหรือคำสั่งของผู้นำฝ่ายบริหารซึ่งยกเลิกคำประกาศก่อนหน้านี้ที่เรียกรัฐบาลเมียนมาว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐครับปลายสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันนะครับค่าเงินปอนด์สเตอร์ลิงของอังกฤษตกต่ำลง 6.1% และลงไปอยู่ระดับต่ำสุดในรอบ31ปีเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและนับเป็นการตกต่ำที่มากที่สุดนับตั้งแต่การแสดงประชามติ Brexit เป็นต้นมา Financial Times รายงานคำกล่าวของประธานาธิบดีฝรั่งซัวออลองของฝรั่งเศสว่าอังกฤษนั้นจะต้องได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจ ลาออกจากสมาชิกภาพของสหภาพยุโรปในอันที่จะช่วยกอบกู้กลุ่มสหภาพยุโรปจากวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันต่อด้วยรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ในสหรัฐดัชนี3ดัชนีจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวลดลงเมื่อวันศุกร์โดยดาวโจนส์จะเปิดที่ 18,240 Nasdaq ที่ 5,292 และ Standard & Poor's ที่ 2,154 ครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจด้านอื่นครับ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักกล่าวว่าตนคาดว่าองค์การโอเปกของกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันจะเสนอให้ประเทศสมาชิกนอกกลุ่มพิจารณาแนวทางของโอเปกที่จะร่วมกันจำกัดปริมาณการผลิตนะครับรัฐมนตรีโนวักของรัสเซียซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกโอเปกกล่าวในบทสัมภาษณ์กับสื่อตุรกีอานาดูลูเอเจนซี่ว่ารัสเซียกำลังรอข้อเสนอจากโอเปกที่น่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมจากนี้ครับและอีกด้านหนึ่งครับการทำสำรวจนักวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยสำนักข่าวรอยเตอร์สชี้ว่าตัวเลขการจ้างงานที่แข็งแกร่งขึ้นของสหรัฐในเดือนที่แล้วทำให้เกิดความคาดหมายมากขึ้นว่าระบบธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดน่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายก่อนสิ้นปีนี้นะครับผู้ตอบแบบสอบถามจากสถาบันการเงินใน Wall Street 14รายจากทั้งหมด15รายในการทำสำรวจโดย Reuters พยากรณ์ว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของระบบธนาคารกลางสหรัฐน่าจะมีขึ้นที่การประชุมเดือนธันวาคมนี้ครับเบรดไรอันนักวิเคราะห์จากธนาคาร Deutsche Bank กล่าวในรายงานของ Reuters ว่าธนาคารของตนเห็นว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน่าจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งก็เป็นไปตามที่เฟดเคยคาดหมายไว้นักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งกล่าวว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่บ้างที่เฟดอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมวันที่1และ2พฤศจิกายนแต่หากดูความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐระบบธนาคารกลางก็น่าจะชะลอการตัดสินใจเรื่องนโยบายดอกเบี้ยไปจนกว่าการประชุมเดือนธันวาคมหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับแล้วถ้ามองไกลไปถึงปีหน้านักวิเคราะห์2ใน3ที่ตอบแบบสอบถามของรอยเตอร์สกล่าวว่าน่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยโดยเฟดอย่างน้อย2ครั้งในปีคริสตศักราช2017ครับและที่จีนครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวในวันอาทิตย์ว่าจีนต้องการที่จะเร่งมือปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ปลอดภัยและหันมาใช้เทคโนโลยีภายในประเทศนะครับคำกล่าวนี้เป็นสัญญาณที่หมายความว่าจีนกำลังเดินหน้าในนโยบายที่เคยสร้างความกังวลต่อนักลงทุนต่างประเทศก่อนหน้านี้สมาคมหอการค้าต่างชาติในประเทศจีนเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่จีนแก้ไขกฎเกณฑ์ที่ยังรอการอนุมัติและกฎใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ปลอดภัยและควบคุมได้สำหรับธุรกิจเช่นอุตสาหกรรมธนาคารและประกันภัยกลุ่มธุรกิจที่กังวลในเรื่องนี้กล่าวว่ามาตรการของทางการจีนจะเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการจีนที่ผลิตฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนั้นยังห่วงในเรื่องที่ว่าบริษัทต่างชาติที่ต้องการติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตในจีนต้องใช้อุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลปักกิ่งและอุปกรณ์เหล่านั้นอาจจะไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยนะครับอย่างไรก็ตามทางการจีนอธิบายต่อภาคธุรกิจว่าไม่ควรกังวลกับการเปลี่ยนแปลงนี้และที่จีนปรับปรุงกฎเกณฑ์ใหม่ก็เพื่อตอบสนองกับความเสี่ยงในเรื่องภัยก่อการร้ายและการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกฎเกณฑ์ในจีนนะครับเจ้าหน้าที่กรุงปักกิ่งและนครเซี่ยงไฮ้เสนอกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขที่บุคคลสามารถขับรถรับส่งในบริการที่ใช้แอปเช่นที่เห็นในบริการ Uber และ Didi Chuxing ซึ่งกฎใหม่นี้น่าจะทำให้การรับจ้างขับรถผ่านแอปพลิเคชันทำได้ยากขึ้นนะครับรายละเอียดของกฎใหม่ประกอบด้วยการแสดงหลักฐานที่อยู่ของตนว่าผู้ให้บริการต้องอยู่ในกรุงปักกิ่งสำหรับผู้ที่ขับรถในนครหลวงของจีนและยังมีการกำหนดเรื่องอายุของคนขับและทะเบียนรถว่าต้องอยู่ตามเมืองที่ให้บริการเท่านั้นอีกด้วยนะครับส่งท้ายนะครับ บริการส่งอาหาร Uber Eats ที่เป็นธุรกิจแตกยอดของ Uber ผู้ให้บริการแอปเรียกรถรับส่งจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ในกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีปีหน้าโดยจะใช้จักรยานเป็นยานพาหนะนะครับข่าวดังกล่าวมาจากการให้สัมภาษณ์ของผู้บริหาร Uber ในเยอรมนีนายคริสโตเฟอร์วีเกลอร์การผลักดันให้เกิดบริการ Uber Eats ในเยอรมนีนั้นน่าจะเป็นการรณรงค์เพื่อแข่งขันกับ Deliveroo ผู้ให้บริการแบบเดียวกันในตลาดดังกล่าวนะครับและเมื่อเดือนที่แล้ว Uber กล่าวว่าจะขยายบริการส่งอาหารไปในตลาดใหม่22ประเทศด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากข่าวธุรกิจต่อด้วยเรื่องสังคมนะครับในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจของชาติในเอเชียเติบโตอย่างรวดเร็วเพราะมีประชากรวัยทำงานแต่มาตอนนี้หลายประเทศในเอเชียเริ่มมีจำนวนประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นภาระด้านการดูแลสุขภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจได้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณทักษณาไข่แก้วถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
บรรดาผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าภายในปีคศ2030หรืออีก14ปีข้างหน้าคาดว่าจำนวนคนสูงอายุในเอเชียจะเพิ่มขึ้น200ล้านคนโดยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 70% ต่างจากยุโรปที่จะเพิ่มขึ้นที่ 31% และทวีปอเมริกาเหนือที่จะเพิ่มขึ้นที่ 55% และการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยจะทำให้ค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นมีผลต่อการวางแผนการใช้จ่ายด้านงบประมาณสาธารณสุขของรัฐค่ะศูนย์เอเชีย Pacific Risk Center ของบริษัท M&Mac ประมาณว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพประชากรสูงวัยในเอเชียที่จะเพิ่มขึ้นตลอดในช่วง15ปีข้างหน้าอาจจะสูงขึ้นไปถึง20ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะมิกะมารุโมโตะผู้อำนวยการการบริหารแห่ง The Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development หรือ AFPPD กล่าวว่ารัฐบาลประเทศต่างๆในเอเชียต้องเตรียมตัวให้พร้อมมากขึ้นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มากับการปรับเปลี่ยนทางลักษณะประชากรแบบนี้ค่ะมารุโมโตะกล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าในระดับชาติรัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องศึกษาอัตราการแก่ตัวของประชากรในประเทศกับตัวเลขของประชากรสูงวัยที่แน่ชัดเพื่อหาทางรับมืออย่างมีประสิทธิภาพและอย่างยั่งยืนค่ะวูฟแรมเฮดริกกับโจนาธานทันผู้อำนวยการอาวุโสแห่งเอเชียแปซิฟิกริสก์เซ็นเตอร์ในสิงคโปร์กล่าวในบทความแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่นานมานี้ว่าค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นอาจจะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคตของชาติในเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่ได้ชื่อว่าเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกทวีปหนึ่งผู้เชี่ยวชาญทั้งสองคนชี้ว่าค่าดูแลรักษาพยาบาลคนสูงวัยจะกลายเป็นภาระทางงบประมาณด้านการคลังของรัฐบาลที่สำคัญมากทั่วทั้งทวีปเอเชียค่ะธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ชี้ว่าในเอเชียค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากในเอเชียตะวันออกและในจีนค่าใช้จ่ายนี้จะเพิ่มขึ้นสูงกว่า 50% ภายในปีคศ2050เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ค่อนข้างสูงส่วนประเทศเกาหลีจะมีค่าใช้จ่ายด้านนี้เพิ่มขึ้นพอๆกันโดยสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโดยรวมค่ะเคโซทาคิมิสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่นและประธานคณะกรรมาการด้านยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับโลกกล่าวในงานประชุมเกี่ยวกับการสูงวัยที่จัดขึ้นในกรุงฮานอยเมื่อเร็วๆนี้โดยคาดว่าจะมีการขยายตัวด้านความต้องการใช้บริการการดูแลสุขภาพของประชากรสูงวัยในบรรดาประเทศเอเชียที่มีรายได้ปานกลางถึงรายได้น้อยค่ะทาคิมิกล่าวว่าในเกาหลีไต้หวันจีนไทยและศรีลังกาประชากรสูงวัยได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากจากปีคศ2000หรือเมื่อ16ปีที่แล้วเป็นต้นมาคาดว่าประเทศเอเชียเหล่านี้จะกลายเป็นสังคมสูงอายุเพราะจะมีจำนวนประชากรสูงวัย 14% หรือมากกว่านั้นในช่วงปีคศ2016จนถึงปีคศ2026ค่ะทาคิมิย้ำนะคะว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงคล้ายกันนี้จะพบได้ชัดเจนในเวียดนามอินโดนีเซียพม่าคาซัคสถานและอิหร่านค่ะโดยแนวโน้มที่แตกต่างซึ่งจะเห็นได้ชัดคือประเทศที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างช้าๆซึ่งเขาชี้ว่ามาเลเซียกัมพูชาลาวอินเดียและมองโกเลียจะเป็นประเทศเอเชียที่มีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆค่ะ ญี่ปุ่นกำลังประสบกับการปรับตัวเพื่อรับมือกับจำนวนประชากรสูงวัยจำนวนมากอยู่ในขณะนี้ญี่ปุ่นมีคนอายุ60ปีขึ้นไปประมาณ 32% หรือ41ล้านคนจากทั้งหมดของจำนวนประชากร127ล้านคนค่ะดงฮุนพักนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่งธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB กล่าวว่าสำหรับเอเชียซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนาม Tiger Economies หรือเศรษฐกิจเสือเอเชียในช่วงทศวรรษที่1980และ1990การมีจำนวนประชากรที่เริ่มสูงวัยมากขึ้นนี้จะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะพากล่าวกับผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกานะคะว่าเป็นที่รู้กันดีว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางประชากรแบบนี้ไม่เป็นที่ต้องการมากนักเพราะมีผลลบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจจีนเป็นตัวอย่างสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงวัยอย่างรวดเร็วซึ่งจะมีผลกระทบต่อความสำเร็จของการเติบโตทางเศรษฐกิจในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาค่ะพากนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสแห่ง ADB กล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกาว่าการเปลี่ยนแปลงทางลักษณะอายุของประชากรในเอเชียจะส่งผลกระทบต่อทุกประเทศในเอเชียโดยไม่แบ่งแยกว่าจะเป็นประเทศเอเชียที่มีรายได้สูงเช่นเกาหลีสิงคโปร์หรือไต้หวันหรือประเทศรายได้ปานกลางอย่างประเทศจีนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ท้ายวันนี้ครับผลการศึกษาล่าสุดในวารสาร Nature ระบุว่าอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเรานั้นคือ80ปีและมนุษย์โดยทั่วไปน่าจะมีชีวิตยืนยาวได้นานที่สุดไม่เกิน115ปีคุณทักษณาไก่แก้วจะมีเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าระดับอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนในประเทศตะวันตกได้เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่80ปีค่ะโดยเป็นผลมาจากความก้าวหน้าด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการด้านสาธารณสุขที่ดีขึ้นและเมื่อความก้าวหน้าด้านต่างๆที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นยังดำเนินต่อไปทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์มหานครนิวยอร์กกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ที่อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราอาจจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีกค่ะการศึกษาชิ้นใหม่สรุปนะคะว่าในหลายส่วนของโลกคนเราอาจจะมีชีวิตที่ยืนยาวได้เท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับมนุษย์ค่ะและในชาติตะวันตกอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนอยู่ที่80ปีทีมผู้ร่างผลการศึกษาเรื่องนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Nature กล่าวว่าผลการศึกษานี้ชี้ว่าระดับอายุขัยที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้น่าจะเกิดขึ้นไปแล้วตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1990ค่ะอายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเรายาวนานขึ้นอย่างมากจากปลายศตวรรษที่19จนถึงศตวรรษที่20โดยสูงขึ้นอย่างสม่ำเสมอเนื่องมาจากความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์สมัยใหม่และการบริการทางสาธารณสุขที่ปรับปรุงดีขึ้นในสหรัฐอายุขัยของคนอเมริกันเพิ่มขึ้นจาก47ปีในตอนปลายศตวรรษที่ผ่านมาเป็นที่79ปีสำหรับเด็กทารกที่คลอดในวันนี้ค่ะทีมนักวิจัยที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ในมหานครนิวยอร์กสรุปผลการศึกษาของพวกเขาจากข้อมูลที่ได้จากสำนักงาน Human Mortality Database ที่เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตและประชากรในมากกว่า40ประเทศย้อนหลังไปถึงทศวรรษที่1900ค่ะข้อมูลในบันทึกดังกล่าวนะคะได้ชี้เห็นถึงการลดลงของการเสียชีวิตก่อนวัยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นของการมีชีวิตยืนยาวจนถึงวัยแก่เฒ่าอย่างสม่ำเสมอโดยนักวิจัยให้นิยามว่าคือที่อายุ70ปีทีมนักวิจัยที่นำโดยเจนวิกหัวหน้าฝ่ายพันธุกรรมที่วิทยาลัยการแพทย์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ชี้ว่าคนบางคนที่เกิดในสหรัฐฝรั่งเศสญี่ปุ่นและอังกฤษมีชีวิตยืนจนถึงอายุ110ปีหรือแก่กว่านั้นระหว่างปีค.ศ.1968ถึงปีค.ศ.2006แต่จำนวนของคนที่อายุเกิน100ปีหรือที่เรียกว่า Super Centenarians มีน้อยมากและเป็นไปได้ยากสำหรับคนส่วนใหญ่ที่จะมีอายุอยู่นานเกิน100ปีค่ะในกรณีหนึ่งนะคะนักวิจัยระบุว่านางเจนเคลมงหญิงชาวฝรั่งเศสอายุ122ปีเป็นคนที่ถือว่ามีอายุยืนที่สุดในโลกค่ะในข้อมูลบันทึกนะคะว่านางได้เสียชีวิตในปีค.ศ.1997ถือว่าแตกต่างออกไปจากกลุ่มคนทั่วไปในเชิงสถิติอย่างมากและสำหรับคนที่อายุยืนกว่าคนทั่วไปและขึ้นไปจนถึงเลข3ตัวก็มีความเป็นไปได้มากที่สุดว่าจะมีอายุขัยไม่เกิน115ปีค่ะฟิกหัวหน้าการวิจัยย้ำนะคะว่าการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนเราให้ดีขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่พัฒนาแล้วที่อาจจะช่วยผลักดันให้อายุขัยโดยเฉลี่ยนานกว่า80ปีได้อย่างไรก็ตามเขาชี้ว่าเราไม่ควรจะคาดหวังให้อายุขัยโดยเฉลี่ยของคนเราขึ้นไปเกิน100ปีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington